ранку. З вами ранкова хвиля на громадському радіо. У студії сьогодні вранці Едуард Лозовий, Анастасія Багаліка. І за режисерським пультом з нами найближчі дві години Ірина Нижник. Ми розпочинаємо наш ранковий ефір.
Спілкуватися з нами ви можете у прямому ефірі. Слухати можна на власних частотах. У Києві та області це ультракороткохвильовий діапазон 74. Також нас чути у Волновасі в FM-діапазоні 103,8, в Краматорську 90,9, в Красноармійську 99,6, в Старобільську 90,2, в Біловодську 92,6, в Біловодську 100 FM, в Зоринівці 103,7 FM. Ці хвилі добивають до Донецька і Луганська також. Ну і на сайті громадського радіо йде пряма трансляція.
Пізніше на сайті громадськарадіо.орг з'являться текстові публікації. Також можна буде ще раз прослухати звуки того, про що йшлося у ефірі, але це буде вже за кілька годин. А зараз до новин і погоди.
Отже, погода, можна сказати, радує. В Києві зранку маємо хмарну, на термометрі плюс 2, в день можливі прояснення, і температура підніметься до 6 тепла. На півночі України похмурий ранок зміниться в день сонячною погодою, повітря прогріється до 7 з плюсом. На півдні навпаки день розпочнеться ясною погодою, однак далі прогнозують невелику хмарність і, ймовірно, дощитиме. Температура до 7 тепла. На заході хмарно, порівняно тепло, плюс 8. На сході хмарно, без опадів, температура від 0 до плюс 3. Ось така погода сьогодні в Україні.
І з новин ми з Едуардом Лозовим визначаємо в першу чергу такі події. Отже, повним ходом іде процес перемовин щодо звільнення Надії Савченко. І є дві заяви, які б хотілося озвучити у нашому ефірі. Перша заява – це слова її одного з її адвокатів Ільї Новікова в ефірі програми «Чорне дзеркало» на телеканалі «Інтер». Він прокоментував хід перемовин між Держсекретарем Сполучених Штатів Америки Джоном Керрі, а також президентом Росії Володимиром Путіним щодо долі Надії Савченко, і висловився в такому ключі, що ці перемовини пройшли досить успішно, і за його інформацією, можливо, можна вже очікувати певне рішення по Надії Савченко у найближчі два тижні. А, власне, є і друга заява, це заява лідерки фракції «Батьківщина» у Верховній Раді, до якої входить, як відомо, Надія Савченко, лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Також у одному з вечірніх ефірів вчора вона поділилася інформацією про те, що після візиту пана Керрі до Москви шанси на передачу Надії Савченко в Україні зросли. Вони зараз доволі великі, і власне за це вона вдячна особисто президенту Сполучених Штатів і канцлерці Німеччини.
Наступна новина стосується завтрашньої події позачергових виборів мера у Кривому Розі. Ми знаємо, це скандальний округ. Перемогу Юрія Вілкова там оскаржили. Центр виборчком призначив перевибори. Тож, Комітет виборців України прогнозує завтра в Кривому Розі доволі низьку явку і можливий підкуп виборців. Про це заявив голова правління КВУ Станіслав Жолодів, Радіо Свобода. Очікувані ризики під час позачергових місцевих виборів в Кривому Розі – низька явка і тотальний підкуп з боку окремих кандидатів. Це я процитував самого Жолодіва. КВУ відстежувало кількість спостерігачів, які будуть за цим процесом спостерігати. Їх понад 200. Більше всього зареєструвалося спостерігачів від УКРОПу, Самопомочі та Сили людей. І що цікаво, доволі, скільки піде грошей на підкуп, ми не знаємо, але доволі багато вже витратили кандидати на передвиборчу кампанію. Зокрема, трійку лідерів тут очолює ж все той же Юрій Вілко, який майже 750 тисяч гривень витратив. На другому місці висуванець Самопомочі Семен Семенченко, який півмільйона виклав на агітацію. І кандидат від «Укропу» Микола Колєснік. В нього 385 тисяч пішло на те, щоб зачарувати виборця. Були, правда, і курйозні випадки. Наприклад, висуванець від партії «Простих людей» Капліна подав до комісії взагалі порожній звіт. Ось такі очікування від завтрашніх виборів в Кривому Розі.
Тим часом у Ємені сталася терористична атака, серія з трьох вибухів у місті Аден на півдні Ємену. Атака здійснювалася бойовиками за попередніми даними угруповання «Ісламська держава», і метою їхньою було контрольно-пропускний пункт урядових сил безпеки. Перші дві атаки терористів-смертників відбулися якраз на КПП, а третя атака – це бомба, яку заклали у машину швидкої допомоги, і вона вибухнула біля пропускного пункту в центрі міста. Власне, видання Middle East Eye повідомляє з посиланням на заяви офіційних осіб Ємена про те, що щонайменше 27 осіб загинуло, в тому числі це 10 мирних жителів. Такі попередні дані щодо цього теракту.
І, мабуть, найбільш скандальна новина останніх годин про те, що суд надав слідчим Генпрокуратури доступ до рахунків громадської організації «Центр протидії корупції». Таку санкцію видали в рамках розслідування про мільйони, які американський уряд виділив на реформу прокуратури, і які чомусь не надійшли до прокуратури і кудись зникли. Печерський суд надав слідчим доступ на право вилучати речі, документи Центру протидії корупції, навіть ті, які становлять банківську таємницю. Всі копії договорів, рахунків, карток, встановлювати IP-адреси, з яких співробітники центру там переказували кошти там в системі клієнт-банк, наприклад. Ну, в будь-якому разі, це вже викликало скандал. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, сказав наступне: це можна розцінювати виключно як тиск на організацію. На місце генерального прокурора, за словами Шабуніна, готують одного із замів, Столярчука чи Саврука, роботу яких жорстко доволі критикував Центр протидії корупції. І тому громадські діячі розглядаються як прямий тиск. І до цієї теми ми ще повернемося в ефірі. У нас на прямому зв'язку буде співробітниця центру, яка розповість, до чого це все може призвести.
Але ще одна не менш скандальна новина надійшла вчора пізно ввечері від колишньої міністерки юстиції Олени Лукаш, яка повідомляє про те, що суд Євросоюзу нібито зобов'язав Україну відшкодувати позовні витрати у сумі 6 мільйонів 378 тисяч 400 гривень екс-президенту Віктору Януковичу, двом його синам Олександру і покійному Віктору. Власне, чи справді таке зобов'язання поклав на Україну суд Євросоюзу, ми не знаємо. Але, за словами пані Лукаш, це сталося через недбальство Міністерства юстиції у подачі документів щодо судових справ щодо родини Януковичів. І начебто, власне, у 2014 році було зроблено ряд процесуальних помилок у подачі цих документів, і тому, власне, суд ЄС ухвалив рішення про необхідність відшкодувати витрати судові низці позивачів, і в переліку цьому Віктор Янукович, два його сини, кожному з них суд присудив повернути 57 тисяч 317 фунтів і 50 центів.
Власне, як-не-як, це збитки. Але що поробиш, для європейського судочинства буква закону важить більше, ніж політична доцільність.
Тут ще треба перевірити, чи справді це так. Адже ми знаємо, часто буває таке, що не зовсім правильно подають новини прихильники екс-президента Віктора Януковича.
І завершимо на доволі трагікомічній ноті. В американському штаті Джорджія заарештували підлітка за погрози на адресу фаворита гонки президентської в Штатах, мільярдера Дональда Трампа. Про це повідомив канал Fox News. Цей 15-річний мешканець штату, чиє ім'я не розкривається, написав в одній із соцмереж повідомлення, в якій погрожував Трампу вбивством. Згодом він ці дописи вилучив, і зараз їх точний зміст не розкривається, але тим не менше підліток отримав обвинувачення в загрозі терористичного, в поширенні загроз терористичного характеру через інтернет, і його вже помістили в виправний центр для неповнолітніх, де він чекає початку суду. А ще для одного хочу постріляти в президента, жителя штату Вісконсін. Його вже засудили до 3 років за погрозу вбити президента країни Барака Обаму, повідомляє АП. Ще влітку 15-го року 55-річний Брайан Датч розмістив коментар, знову ж таки, в Фейсбуці. В ньому він повідомив, що прямує в місто Лакрос, щоб здійснити свій обов'язок громадянський і вбити Обаму під час його візиту 2 липня. Він також повідомив охоронця публічної бібліотеки міста, що приїхав, щоб застрелити президента. Ну і ось справа добігла кінця. Федеральний суд присудив йому 3 роки позбавлення волі. От така от демократія в Сполучених Штатах. І вже за кілька хвилин ми почуємо фаховий коментар українського дипломата Андрія Веселовського про візит держсекретаря Керрі до Москви. От, а до цього кілька хвилин доброї музики від танку на Майдані Конго.
Почекати, куди все занесе. Червоне або чорне, чи ставка на здоро. Зло заради щастя, або зле, бо зле добро.
Хоча я є, але весь час мені не вистачає нас. Хоча я є, але весь час.
Станок на Майдані Конго в ефірі ранкової хвилі на громадському радіо. А ми тим часом зараз послухаємо запис, зроблений у ефірі програми «Київ-Донбас» вчора, де наші колеги Ірина Соломко і, власне, спілкувалися з паном Андрієм Веселовським, українським дипломатом, який прокоментував візит Джона Керрі до Москви. І під час цього візиту ми знаємо, що обговорювалася доля Надії Савченко. Новин, сподіваємося, почути більше сьогодні у ефірі «Київ-Донбас» від Іллі Новікова, але от зараз коментар Андрія Веселовського.
Могли бы вы вот оценить результаты этой встречи, потому что в ходе там результатов звучала фамилия Савченко, да, и возможности того, что Надежда будет все-таки возвращена в Украину. Как вы оцениваете эти заявления?
Я оцениваю эти заявления хорошо, и в то же время я очень хорошо помню время Советского Союза, к сожалению, когда американские госсекретари или даже президенты приезжали к нам, и каждый раз нашим генеральным секретарям выкладывали на стол, кроме остальных вопросов еще, и список политических заключенных, и просили их выпустить, тех или иных диссидентов. То есть с этой точки зрения мне кажется, что Российская Федерация полностью вступила в эпоху СССР. И хорошо, что в Вашингтоне это понимают. И важно, что это сказал государственный секретарь. А я бы еще отметил, что вопрос об Украине стоял, вопрос об Украине поднимался, и что это услышали в Москве.
А вы имеете в виду вопрос об Украине, о разрешении конфликта на Востоке?
Да, да, конечно.
А что
вопрос
именно?
Донбасса, вопрос, да. Крыма, тоже вопрос. Санкции тоже. Все это в одном ключе и в одной связке.
А по каким признакам вы делаете такие выводы?
Я делаю такие выводы по той причине, что для американской стороны очень важно, чтобы в Европе были нерушимые границы, и чтобы в Европе было понимание какого-то порядка, каких-то законов. И сейчас эти законы, этот порядок нарушен. И американцы, которые видят, насколько мощно поднимается то в одном, то в другом углу планеты проблемы, там Сирия, а там, предположим, Китай, а там, предположим, еще что-то и так далее, а там Африка. Американцы поражены тем, что в Европе это тоже начинается, и это их абсолютно не устраивает. Европа должна быть спокойный, сильный, экономически развитый и союзником Соединенных Штатов. А сейчас так не есть.
А господин Веселовский, но все-таки, если вернуться к вашему тезису о том, что Керри привез какой-то, говорил с Путиным об Украине, что именно, то есть речь шла о каком-то плане Б, да, для разрезания конфликта на Востоке. Что он предлагал Путину в контексте?
Что было в красном чемоданчике?
Мы не можем этого знать, нам этого никто не скажет.
Жаль.
Но по тем публикациям, которые сейчас появляются в Соединенных Штатах, в Великобритании, можно рассчитывать на то, что Соединенные Штаты очень хотят увидеть в Киеве возвращение к нормальной политической жизни. Несколько раз крупные, серьезные политики последние 2-3 дня в Соединенных Штатах говорили о том, что в Украине отсутствует субъект, с которым можно разговаривать. Имелось в виду наше правительство и наш вот этот внутренний какой-то кризис, какая-то непонятность. И они ожидают от нас возвращения к нормальности. И с этой нормальностью вместе они хотят помогать нам решать вопрос нашего Донбасса.
Вы думаете, там еще не устали в Америке от того, что происходит здесь?
Конечно, устали. Но бросить будет дороже, чем продолжать помогать, скрипя зубами, изо всех сил тянуть, учить, подталкивать, но бросить будет дороже.
Да, но тем не менее, мог ли Керри привести Путину какой-то план выхода из этого кризиса на Востоке?
Нет, Керри не занимается вопросом планов. Вопрос занимается Украина, которая себя должна продемонстрировать способность предложить свой план и его исполнять. Этот план мы можем предложить на словах, но мы его не можем исполнять на деле пока. Вот у нас появляется правительство, у нас появляются ответственные министры, у нас наш план начинает осуществляться. Наша Верховная Рада начинает голосовать необходимые законы, у нас улучшается экономика, у нас появляется закон, касающийся проведения выборов, и тогда Керри скажет: ну что ж, господин Путин, вы говорили, что не с кем разговаривать, есть с кем разговаривать. Давайте начинайте, двигайтесь. Отдавайте заключенных, успокаивайте ваших, значит, марионеток там на Донбассе и так далее. От нас сейчас зависит.
Отже, в ефірі ранкова хвиля на Громадському, і щойно ми почули, як наші колеги з дипломатом Андрієм Веселовським намагались відгадати таємниці червоного чемоданчика держсекретаря Джона Керрі, з яким він поїхав до Москви. А наступна тема – це тема прокуратури, вона в нас сьогодні просто не сходить з п'єдесталу. Ми вже повідомляли вам в новинному блоці про те, що прокуратура отримала доступ до рахунків і всієї документації громадської організації «Центр протидії корупції», і там очікують буквально маски шоу і тиску. А зараз ми послухаємо депутатів народних з міжфракційного об'єднання «Єврооптимісти». Вони вчора вийшли на громадськість з думками про те, що прокуратура, в якої пропали гроші на реформування, взагалі-то не реформується. Більш того, кадрові призначення фіксують старих начальників і залишаються старі схеми. Одним словом, гостра оцінка. Давайте слухати.
Депутати з міжфракційного об'єднання «Єврооптимісти» негативно оцінюють реформу прокуратури. За результатами конкурсу на посади керівників новостворених місцевих прокуратур генеральний прокурор Віктор Шокін призначив 84% колишніх начальників. Депутати вважають, що таким чином в системі прокуратури закріпилися схеми, які будувалися десятиліттями.
Нас чекає дуже велика небезпека, коли на папері і в промовах наших політиків буде лунати слово про те, що створена реформа прокуратури. А насправді ми будемо мати систему, яка гірша за попередню. І більше того, це буде зроблено за наші з вами гроші, це буде зроблено за нашою спиною. Розчарування, витрати грошей і провал реформи – це те, чого ми можемо дочекатися, якщо не будемо втручатися зараз дуже активно в цю систему реформ.
Каже народний депутат Мустафа Найєм. Народна депутатка від «Самопомочі» Олена Сотник наводить приклад неефективності сьогоднішньої реформи.
Як ви знаєте, дивіться, Кварелідзе повідомив, що прокурори і слідчі, які займалися справою діамантових прокурорів, вони сьогодні звільнені. Це ще одне підтвердження того, що на превеликий жаль наші сподівання на цю реформу не спрацювали. Після цих справи діамантових прокурорів, я вам більше скажу, навіть ті, хто ризикнули і були звільнені, вони стануть, на жаль, дуже негативним, але яскравим прикладом для людей, які зараз є в системі, ніколи цього не робити.
Каже членкиня об'єднання «Єврооптимісти» Олена Сотник. Вона вважає, що Віктор Шокін тотально зруйнував принцип відбору нових людей в місцеві прокуратури, унеможлививши участь в конкурсі для людей, які не мають прокурорського стажу. З 15 квітня запрацюють положення закону про прокуратуру щодо формування системи органів прокурорського самоврядування. Планується створення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, яка відповідає за добір, переведення прокурорів, вирішує питання щодо їх дисциплінарної відповідальності та звільнення. Однак депутати та експерти наголошують, що така комісія не буде незалежною від впливу генпрокурора.
Згідно закону, вони складаються з різних представників, і вже на сьогоднішній день половина цих органів вона вже сформована. Залишається друга половина. І ця друга половина – це якраз представники тієї старої прокуратури, старої системи, яка наразі існує. Тобто ми отримуємо 7 осіб з прокуратури, які фактично будуть призначені неофіційно керівництвом цієї прокуратури. Тим самим керівництво повністю буде контролювати кваліфікаційну комісію, а значить призначення і звільнення прокурорів. Що ми отримуємо як результат? Повну закритість системи, неможливість впливати на рішення кваліфікаційних органів, а з іншого боку можливість генерального прокурора і керівництва прокуратури впливати на те, хто буде призначений, а хто буде звільнений і на яких підставах. Таким чином, те, за що ми боролися 2 роки, відкриття цієї системи, її прозорість, некорумпованість, ми наразі отримаємо поразку, на превеликий жаль.
Каже Олена Сотник. Аби виправити ситуацію, депутати зареєстрували законопроєкт. Документ пропонує на перехідний період у 3 роки змінити механізм формування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. А саме, аби вона складалася із 7 прокурорів, які є громадянами держав-членів ЄС, США чи Канади. Також у цій комісії передбачається 1 адвокат, 2 науковці та 3 представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Проєкт закону визначає, аби функції Ради прокурорів під час перехідного періоду виконувала комісія, а конференція прокурорів за цей час не скликалася. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія самостійно розробить і затвердить положення про свою роботу. Такий підхід до реформи гарантуватиме її ефективність, каже депутатка Олена Сотник.
Гарантія дуже проста, це повноваження в законі. Вони чітко прописані, вони прямі, вони безапеляційні. Якщо зараз генеральний прокурор впливає на призначення, звільнення, то з моменту, коли починають працювати оці кваліфікаційні органи, вони впливають тільки на призначення, звільнення. Генеральний прокурор ніяк все втрутитись не може. Я хочу побачити, яким чином генеральний прокурор вплине на людину, у якої, наприклад, там не знаю, паспорт Сполучених Штатів Америки, Бельгії, Нідерландів, людини, яка має вже репутацію, досвід, яка має певний захист і імунітет, все ж таки іноземний, яким чином він буде на неї впливати, як він її буде переконувати. Це дуже ефемерно, а наявність прямих повноважень це є гарантію, що все-таки вони зможуть діяти відповідним чином.
Зауважує Олена Сотник. Однак генеральний прокурор може звернути увагу комісії на порушення прокурорів, каже експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук.
Він ж не буде безучасний. Якщо він буде зрозуміти через те, що там його співробітники, які будуть виявляти, що є порушення в конкретного прокурора з місцевої прокуратури чи генеральної, чи регіональної прокуратури, в нього всі повноваження залишаться звертатися, тобто це його ініціатива звертатися, звільняти або інші дисциплінарні заходи до прокурора, який допустив порушення, або не тільки порушення, може бути неефективне розслідування, будь-які речі генерального прокурора це все залишається. Але питання просто ми кажемо, що ви управлінець, ви управляєте, ви організовуєте, але добір і за відповідними критеріями звільнення це все-таки інше. Ну, тобто це інше мають бути люди.
Сказав Олександр Банчук. Заміна об'єктивного та незалежного генерального прокурора не врятує реформу прокуратури, вважає Олександр Банчук. Все одно необхідно делегування повноважень.
Якщо ми знайдемо, все одно одна особа не може гарантувати в цій системі, що вона буде, скажімо, об'єктивною, і вона зможе проконтролювати всі процеси аж до всіх 155 місцевих прокуратур і 26 регіональних прокуратур. І там 2000 посад, які є в Генеральній прокуратурі, наскільки знаю. Це просто фізично неможливо.
Переконаний експерт. Проєкт закону пропонує, аби кваліфікаційно-дисциплінарна комісія протягом року провела конкурси на посади усіх регіональних прокуратур. До конкурсу допускаються як прокурори, так і працівники без досвіду роботи у системі. Добір проходитиме у 3 етапи. Тести на знання законодавства, тести загальних знань, встановлюється мінімальний прохідний бал та співбесіда з комісією. Після відбору в регіональні прокуратури комісія має провести конкурс Генеральної прокуратури. Депутати з об'єднання «Єврооптимісти», реанімаційний пакет реформ та Центр політико-правових реформ вимагають проголосувати законопроєкт до 15 квітня. Якщо цього не станеться, то суспільство в Україні та міжнародній спільноті стане зрозуміло штучність реформи, каже Олена Сотник.
Я була свідком, і Мустафа теж, і ви всі самі теж, що коли дуже треба, то деякі закони приймаються і за один день, і максимум там за 2 тижні, скорочені процедури, підготовки до другого читання і так далі. Це питання виключно бажання політичної волі всередині парламенту. Якщо парламент усвідомлює ризики, про які сказав Мустафа, про те, що зараз ми робимо вигляд, що нібито відбулася реформа прокуратури, на превеликий жаль, вже за 3-4 місяці, коли почне працювати от в такій формі, як є зараз, кваліфікаційна комісія всім, і громадськості, і зовнішнім нашим союзникам, я маю на увазі Євросоюз, я маю на увазі окремі країни Європейського Союзу і Сполучені Штати також, всім без винятку стане зрозуміло, що це повністю штучно створена ситуація і ніякої реформи не відбулося. Прокуратура, як раніше, зараз старими принципами працювала, так і працює, що вона не здійснює жодної участі в антикорупційних справах.
Прогнозує Олена Сотник. Мустафа Найєм каже, що саме від адміністрації президента та Генпрокуратури залежить, чи пройде в парламенті закон єврооптимістів.
Ми вибрали групу людей, назвали прокуратуру, говорили, ребят, ви слідіть за законом.
проходит 20 лет, они воруют, они грабят, они закрывают глаза на убийства, на финансовые монополии, на капиталы, которые воруются просто из-под наших глаз. И когда мы им говорим, ребят, ну вы же там как-то, по-моему, вы заигрались. Они говорят, так, не трогайте, у нас, значит, все нормально, все хорошо. Проходит Майдан, мы говорим, все, теперь все по-новому. Мы говорим, окей, раз все по-новому, смотрите, вешать у нас всех не будем, убивать тоже не будем, потому что нечеловечно. Но давайте вас реформируем. Они говорят, класс, давайте реформируем. Но есть одна проблема, можно мы реформируем себя сами? Мы говорим, да, нет проблем, но можно мы как-то вам дадим честных людей, которые посоветуют вам, как это делать? Говорят, нет, спасибо. У нас теперь самоуправление, мы сами примем решение, кого увольнять, сами примем решение, как работать дальше, и мы должны с вами, общество, депутаты, поверить, что люди, которые 25 лет грабили страну, продавали уголовные дела, теперь сядут и скажут, ну все, ребят, больше не воруем, а теперь быстро выбрали честных, а все остальные разошлись по домам. Если мы наивные дети, мы можем в это поверить. По факту сейчас происходит это. И, к сожалению, во главе этой истории стоит президент и генеральный прокурор. У нас есть большое предложение. Давайте, чтобы не дошло до убийств и вешаний, мы просто реформируем это красиво и правильно. Просто привлекая честных и правильных людей со стороны, которые сядут за стол и скажут, смотрите, вот есть критерии и правила. Давайте по этим критериям и правилам медленно эту систему будем менять. Не уволим всех, наберем новых. А медленно поставим хотя бы на административные должности правильных, честных людей. Хотя бы новых прокуроров в областях поставим новых, честных, правильных людей. Вот чего мы хотим. К сожалению, те, кто сидят в комитете, те, кто сидят в Генеральной прокуратуре и администрации президента, они будут влиять на то, чтобы этот закон прошел через парламент. Не мы. Если была наша воля, мы бы давно уже приняли. Что это означает? Первое, они будут давать свои выводы по законопроекту, насколько он действенный, насколько он действительно работает. Второе, они контролируют фракции, они контролируют голоса, они контролируют процедуру. И, конечно, я не исключаю, что 15 числа нам скажут, ребят, ну, извините, вы опоздали. Только проблема одна, мы это могли опоздать. И мы наверняка, может быть, и поздно это начали делать, просто наивно верю, что это случится. Но кто их спасет, я не очень понимаю. Потому что завтра, когда система будет работать точно так же, убивать придут их. И это очевидный результат.
Вважає депутат Мустафа Найєм. Микола Мирний, Центр інформації про права людини для громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
От такі новини з прес-конференції після мітингу під прокуратурою, де, я нагадаю, вимагають реформ і вимагають також, очевидно, відставки генерального прокурора Віктора Шокіна. Можливо, цю відставку будуть обговорювати в парламенті 29 березня, у вівторок. А принаймні...
Принаймні, джерела у фракції Порошенка кажуть, що таки, да, вони доберуться нарешті до генпрокурора.
А головне, щоб ніхто не добрався до нього раніше. Це, я так собі думаю, за мотивами останніх слів Мустафи Найєма у цьому репортажі. А інший скандал у Генпрокуратурі ми будемо обговорювати вже буквально за годину. До нас телефоном приєднається представниця Центру протидії корупції Олександра Устінова, яка розповість про те, що ж вчора стало відомо про це, власне, подання і дозвіл на вилучення документів і закриття блокування рахунків. А наразі будемо слухати ще музику.
Так, реформи йдуть кволо, час спливає, час працює проти нас, і саме про це співає Mad Heads.
День, якби лишився дим, дві дюжини годин, прожив би я тобою. Знов в очах не бачу дна, веди мого шовна вогнями над водою. Ми не бачимо кінця, поєднує серця лише тоненька нитка. Час працює проти нас. Працює проти нас, і час минає швидко. Час працює проти нас, працює проти нас, і час минає швидко. Я в калейдоскопі днів, тепер би не зумів лишитися без тебе. крізь майбутнього туман. Ти мій аероплан, мани вогнями в небо. Ми не бачимо кінця, поєднує серця лише тоненька нитка.
Отже, це були божевільні голови Мед Хедс, які скаржаться на час, який працює проти нас, а в ефірі триває ранкова хвиля на громадському радіо. В студії для вас працюють Едуард Лозовий та Анастасія Багаліка, за режисерським пультом Ірина Нижник. І ми переходимо до наступної півгодинки мовлення.
У нас вже є наш перший на сьогодні ранковий гість. Це Максим Буткевич, координатор програми «Подорожні» на фестивалі «Іду кудись». У 16-му році от, власне, фестиваль стартував вчора. І я так розумію, що прем'єри з «Подорожніх» ще не було. Ви перший фільм будете дивитися, нагадайте, коли?
Сьогодні будемо дивитися. Доброго ранку. А дивитися ми його будемо ввечері. Початок о 8-й годині вечора в будинку кіно.
А це буде «Зарубіжчанський шлях», наскільки я
знаю? Ні. Будемо відкривати цю програму дуже сильним фільмом «Сирійська історія кохання». Фільм британського режисера Шона Макалістера. І зовсім нещодавно, менше 2 тижнів тому, він отримав головний приз Празького міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Єдиний світ» або «Один світ». І на мій погляд, якщо ви прийдете і подивитесь його, ви зрозумієте чому.
У програмі всього 4 стрічки. Вона невеличка, вона, я так зрозуміла, введена вперше цього року.
Це спеціальна програма, так, вона запроваджена цього року. Втім, можна сказати, що ідея носиться в повітрі, тому що тема міграції, тема притулку, тема людей, які змушені не з власної волі, або не мавши раніше таких планів, залишати свої домівки і шукати притулку деінде, вона актуальна, вона на часі. Минулого року вона висвітлювалася в медіях зрозумілих причин. Скажімо, той самий Празький фестиваль цього року мав під назву «Шукаючи дому» або «Шукаючи домівки». Власне, теж про міграцію і теж про притулок. Тому те, що до «Кудесь.UA13» цьогорічний запровадив спецпрограму про подорожніх, не дивує. Але так, вона маленька поки що, втім там не лише фільми.
Максиме, ця тема біженців-переселенців, вона щоденно в новинах, щоденно на шпальтах. Люди бачать чимало задокументованої інформації на цю тему. От від цієї навали біженців в Європі до трагікомічних, я б сказав, скандалів, як в Яготині навколо цього центру для мігрантів, де перелякалося, що прийшлють кілька тисяч сирійців їм під бік. А що, власне, документальне кіно може додати до того потоку інформації, який український глядач-слухач отримує щодня?
Ну, передусім, справді, ми чуємо і бачимо переселенців внутрішніх і біженців, які перетинають міжнародні кордони, мало не щодня, але якимось дивним чином повідомлень багато, а інформації небагато, інформації порівняно мало. Якщо дивитися на ту саму ситуацію з Яготином, або якщо спитати представника чи представниці аудиторії нашої медійної, не нашої, а маю на увазі основних медій, що вони знають про тих самих біженців в Європі, ми можемо отримати найнеймовірніші якісь історії і визначення. Таке враження, що спокійного, ретельного дослідження того, що відбувається, щоб можна було потім спокійно поінформовану думку з цього приводу скласти, нема, або її не вистачає. І ми дуже сподіваємося, що ця спецпрограма, вона дозволить якраз наблизитися до цього. Але якщо говорити саме про документальне кіно, у нього для мене особисто дуже важлива є одна особливість. Те, що визначає, власне, документальне кіно, це оптика. Замість оцих от безіменних великих мас людей, які сунуть через дротові загорожі і там чогось вимагають кудись просунутися, ми бачимо окремі індивідуальні історії. У нас об'єктив наближає людину або родину максимально близько до глядача, щоб можна було роздивитися оці от усмішки, ці сльози, ці зморшки, подивитися, чому люди тікають, чому саме ця конкретна людина була змушена зірватися і поїхати. І якщо дивитися так, тоді замість оцих от безіменних анонімних орд ми бачимо живі людські історії і починаємо сприймати всю ситуацію в зовсім інакшому світлі. Чи мова йде про сирійське подружжя, чи мова йде про боснійських біженців на початку 90-х в Данії, чи про українських заробітчан.
Тобто статистика перетворюється назад в живих людей.
Так.
А скажи, ну от 4 фільми всього в програмі, а скільки, в принципі, подавали вам тих фільмів? І чи були серед них ті, які, знаю, більшість українських медій, журналісти, ви зараз займаються внутрішніми нашими переселенцями, яких не можна визнати біженцями, хоча, з природи так воно є. Чи були фільми на цю тематику?
Я не знаю, чи були на першому етапі, коли тільки відбувалося подання, тому що, щиро зізнаюся, мене просто не було на той момент в технічному процесі. Але саме в цій спецпрограмі, на відміну від багатьох інших, на жаль, українських фільмів було не так багато подано. Знаю, що зараз, на даний момент, от прямо зараз, кілька проєктів подібних, зокрема щодо переселенців, відбуваються в роботі, але закінчених стрічок мені невідомо, що би подавали на цю тему, що дивно, і ми би хотіли стимулювати і до цього теж гостей фестивалю, учасників-учасниць, тому що тема є. І ми бачимо зараз, якщо знову говорити про медіа, а не про документалістику, ми бачимо дивне явище, коли про переселенців спершу говорили і часто некоректно і негативно, або негативно виправдано, або некоректно в будь-якому разі. А тоді ситуація почала змінюватись на краще, але ми бачимо другий бік медалі. Часто про переселенців просто припиняють говорити в медіях, тому що начебто нічого не відбувається. Люди потерпають другий рік поспіль. Але тут немає інформаційного приводу. І ми би хотіли стимулювати до того, аби звертали увагу, аби наводили об'єктиви,
як на мене, історії. Навіть оце проста зачіпка, коли СБУ сформувало так званий чорний список людей, які начебто махлюють із своєю реєстрацією і отримують незаконно гроші. Це вже тема для фільму.
Безумовно, безумовно.
Фільму бомби.
Безумовно. І не даремно ми намагаємося, наші колеги з інших громадських організацій, які працюють з переселенцями, намагаються постійно до цього привернути увагу.
Причому формування списку відбулося невідомо на яких підставах. Тому
абсолютно.
Що ми тоді, я пам'ятаю, щоразу наголошую, в ефірі дізнавалися від представника Мінфіну, що вони ні про що ні СБУ, ні Мінсоцполітики не просили. Власне, тема верифікації соцвиплат це тоді зовсім не стосувалося. Максима, от, власне, 4 кінострічки, але є ще правозахисні події. І дискусії, і, можливо, якісь майстер-класи, круглі столи. Я бачу, що список подій, він просто набагато більший, можливо, навіть, ніж список стрічок.
Це так і є. Знаєте, це коли зранку дивишся на сторінку в Фейсбуці, а там тобі нагадування сьогодні, у вас 117 подій. І ти розумієш, що щось, мабуть, пішло не так. Але в даному разі я дуже з того тішуся. Багато подій, крім показів, і які мають стосунок до спецпрограми з міграції до подорожніх, і мають стосунок до правозахисної програми, і багато-багато іншого. Якщо говорити про подорожніх, то крім чотирьох стрічок, які ми покажемо, основна подія програми – це дискусія, яка відбудеться у неділю в день, про, власне, вимушену міграцію і Україну. Там буде, намагатимемось в дуже стислий час, тому що фестивальний розклад не передбачає багато часу, говорити про три речі. Власне, про біженців в Європі. Чи можна говорити про те, що мова йде про кризу, чи все-таки, а якщо кризу, то чого? Кризу системи притулку, кризу солідарності європейської, кризу політики. Другий аспект – це біженці в Україні. Треба не забувати, що крім переселенців у нас є біженці. Люди, які шукають тут притулку, і в них є проблеми. І системні, які залишилися за останні два роки, небагато змінилося тут. І третє – це внутрішньо переміщені особи, вимушені переселенці. Матимемо експертів з-за кордону, активістів, які проговорять про Європу, і матимемо експертів, активістів, активісток з України.
Про притулок в Ірпені будете говорити?
Ми будемо говорити так чи інакше про все. Яготин взагалі у нас одна з центральних.
Ой, я перепрошую, так, в Яготині.
Ні, ну я розумію, якби ще було і в Ірпені до Яготина, то було б взагалі весело. Звичайно, ми не зможемо обійти цього питання, хоча, в принципі, на щастя, зараз уже висвітлення медійне почало виправлятися, але нам все-таки треба проговорити, як так сталося, що довкола об'єкту, про який відомо 12 років, які начебто нарешті почали добудовувати, раптом піднялася, істерика, власне, це важко інакше назвати. Крім подорожніх, будуть якісь заходи, в гарному розумінні спецзаходи. І в інших програмах правозахисних передовсім. І я особисто сьогодні братиму участь з радістю у заході, який присвячений українським політв'язням, які утримуються в Російській Федерації.
Це круглий стіл.
Це круглий стіл, але там буде трошечки про роботу Аскольда Курова, який зараз от завершує свій фільм про Олега Сінцова. Там будуть наші колежанки з компанії Let My People Go, Центр громадянських свобод, говоритимуть про українських політв'язнів. І зараз на слуху нарешті справа Карап'юка і Клиха. До поширення інформації саме Let My People Go дуже долучилися. Я представлятиму ініціативну групу Комітет солідарності, говоритиму про справу Сінцова, Кольченка, Афанасьєва. Ну і довкола цього збиратимемо аж до дуже практичних маленьких речей. Принесемо поштівки і запропонуємо людям просто написати кілька слів нашим в'язням. Там будемо відправляти їх.
А от, до речі, щодо листів, це доволі популярно. Люди продовжують писати?
Люди продовжують писати, але, звісно, нікуди не дінешся від старої закономірності. Якщо тема є в новинах, вона на слуху, і люди пишуть більше. Коли вона починає зникати з новин, люди пишуть менше. Новини, на жаль, продовжують надходити. На жаль, тому що вони сумного гатунку. Мова йде про вже внутрішньотабірні репресії проти наших активістів, штрафний ізолятор для Кольченка, особливі умови тримання для Афанасьєва і так далі. А те, що відбувається довкола справи Карп'юка і Клиха, це, звичайно, взагалі переходить будь-які межі, навіть кремлівського правосуддя так званого. Але от щодо справи Сінцова, Кольченка, Афанасьєва, все-таки новин стало менше. Люди почали писати менше. І тим більше все-таки не Ростов, а три різних адреси у білих медведі, як пообіцяли свого часу Сінцову і Афанасьєву, що їх зашлють білим медведям. Це вже туди. Тому ми хочемо нагадувати. Нагадувати ніколи не зайве.
Я нагадаю, що Максим Буткевич, координатор програми «Подорожні» з кінофесту «Докудись.UA» цьогорічної програми 13-го кінофесту у нашій студії «Ранкової хвилі» зараз.
Власне, Максиме, в «Докудись» уже довга історія, так? З 2003 року це ж все відбувається. У цій мережі фестивалів документалки в світі, яке місце зараз посідає наш фестиваль? Він реально знаковий, він якийсь такий етапний для документалістів закордонних, зокрема.
Мені важко оцінити, що про це думають саме представники світу документального кіно, тому що я все-таки з правозахисної сторони, так би мовити, коли зайшов в цей фестиваль. Але так, безумовно, він знаковий. Тобто місце я не можу вказати, яке рейтингове. Те, що це один з найбільших подібних фестивалів, щонайменше в регіоні, мова йде про Центрально-Східну Європу, а можливо і ширше. Навіть я вже двічі згадував про Празький фестиваль цьогорічний. І можу знову згадати, я там був, власне, членом правозахисного журі Васлава Гавела. І для них докудись це дуже знакова подія, враховуючи, що Празький фестиваль вважається найбільшим подібним взагалі, то докудись десь дуже поруч. І ми дивимося і за кількістю фільмів, які показуються, і за географією, і за тим, хто приїздить, які гості, які режисери і режисерки. Це змога, не виїжджаючи з Києва, ті, хто в Києві перебуває, побачити справді абсолютно міжнародну подію такого високого класу.
Ну, як на мене, оці фестивалі, такі, коли йдеться про некомерційне кіно, це добра чергова нагода дістати розголос. Тому що про комерційне кіно глядачі дізнаються так чи інакше. Для того навіть і фестивалів не треба. Ну, хоча вони, звичайно, проходять і статуетки роздають. А для некомерційного, особливо, ну, ми можемо уявити, що документалка може бути і комерційною, там різноманітні мокюментарі або там науково-популярні якісь штуки, які робляться для так, нішових телеканалів. А правозахисна, вона ж точно некомерційна. Її доступ до глядача, він обмежиться от суто фестивальними рамками? Чи є якісь механізми, як його запустити в більш широкий обіг, там, на телеканали?
Звичайно, намагатимемося зробити все, аби не обмежити фестивальними рамками. Ну, передусім, фестиваль не добіжить кінця з останніми числами березня. Ще потім є мандрівний фестиваль, докудись в другій половині року, коли він їде містами України, і там відбуваються покази. Є різні проекти докудись. Але крім докудись, уже ми бачимо за останні два роки, можливо, там трошечки менше чи більше, нове для нас явище, коли документальне кіно серйозне починають випускати в прокат. І люди йдуть і дивляться. Є наші колеги і колежанки, які опікуються саме цією нишою, з деяким з них ми знайомі саме через DocuDays, і вони зараз сформували нові стартапи, які цим займаються. Ми дуже сподіваємося, що це спрацює, тримаємо пальці хрестиками і якось будемо допомагати. Щодо телебачення, дуже багато залежить від умов, які ставить режисер, продюсер, продюсерська компанія, але тут, мені видається, не вистачає більше ініціативи з боку самих телеканалів і бажання якось отримати оцю класну стрічку, щоб її таки показати. В усякому разі, з того, що я бачу. Можливо, я не про все поінформований.
Максима, я дивлюсь на годинник, розумію, що час невблаганно спливає, але ми ще не поговорили про ще три картини з програми «Подорожні». Про сирійську історію кохання вже більш-менш розповіли, але є ще «Заробічанський шлях», «Флотель Європа» і «Зимова Лампедуза». Власне, коротко про кожну з них.
Ця коротенька програма, чотирифільмова, вона показує біженство і притулок або міграцію, виходить з різних кутів. Якщо ми говорили про сирійську історію кохання, історія сирійського подружжя, то «Зима на Лампедузі» або «Зимова Лампедуза» – фільм, який мене особисто вразив, про маленький європейський острівець посеред Середземного моря, який намагається дати собі раду з соціальними, економічними речами, і на які прибувають мігранти, що їх рятують в водах Середземномор'я, якщо їхні судна починають тонути. Дуже зворушливий фільм, дуже людяний, дуже об'ємний. Фільм «Флотель Європа», він архівний, він майже весь побудований, цікавий хід, на ВІЧ-чесних любительських записах, які пересилали, знімали і пересилали додому боснійські біженці в Данії, просто щоб своїм показати, як вони там живуть. І, власне, на цих записах побудовано весь фільм. Це початок 90-х років, і ми бачимо, що ця от навала біженців в Європу, вона, вочевидь, не нова, і вона, вочевидь, не навала, тому що початок 90-х Балканські війни народили такі хвилі вимушеного переміщення, що теперішнім все-таки ще трошечки треба далекувато.
І заробітчан,
на щастя. І заробітчанський шлях – це вже про нас, про українських заробітчан, українських трудових мігрантів. Це дуже спокійний такий медитативний фільм, який показує прощу релігійну українських прочан з різних міст, з різних країн навіть, які збираються. І в процесі цього переходу, цієї прощі, цієї молитви, вони розповідають, чому вони моляться за єдність родин, за повернення своїх за кордоном, і який їх особистий досвід заробітчанства. Мені важко оцінити цю стрічку, тому що все-таки для нас тематика українського заробітчанства якось повсякденніша, але український кут тут. от такі.
А власне ці події, вони коли відбудуться? Сирійська історія кохання перша, і за нею?
Потім ми матимемо завтра оцю дискусію, про яку я казав, про вимушену міграцію в Україні. Потім ми матимемо зимову, так, або «Флотиль Європа», а потім «Зимова Лампедуза», або навпаки, і «Заробічанський шлях», останній з цих чотирьох, буде показаний від сьогодні до середи включно. У нас будуть події.
Дякую, Максим Буткевич, координатор програми «Подорожні» фестивалю «DocuDays.ua». Він вже розпочався, вже ходіть на події, стежте за правозахисними заходами, також програмою, власне, документальних фільмів на кінофесті. А тим часом починає згортатися перша година ранкової хвилі.
Так, нас чекає наступна година, нас чекають свіжі новини. Продовжуємо з ранковою хвилею, з громадським радіо зустрічати ранок. І нам допомагає синтопоп американський дует Sparks з тим же меседжем «Good morning».
Ефірі громадське радіо. Громадське радіо у Києві мовить на ультракоротких хвилях. Частота 70,4 МГц.
Привіт. Раз-раз.
Привіт, я Наталя Соколенко, ведуча «Ранкової хвилі». Ранок – найбільш продуктивна частина мого робочого дня. Ударна доза емоцій і гарного настрою на весь день. Цей ранок я починаю разом з вами. Прокиньтеся, потягніться і пірнайте в новий день разом із «Ранковою хвилею».
Ловіть хвилю з понеділка по п'ятницю з 7 години, а у вихідні з 8 години ранку.